Гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. Вы слушаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Паслы і прадстаўнікі краінаў Еўразвязу і ЗША, таксама рэдактары недзяржаўных выданняў, пісьменнікі, пісалі сёння першую агульнанацыянальную дыктоўку па-беларуску. Тэкстам дыктоўкі была абраная прадмова да зборніка Францішка Багушэвіча «Дудка беларуская». Перадае Любоў Лунёва.
Представники краинов Евразвязу и США собрались на садзібе Товариства белорусской мовы, каб разом писать диктовку. На блянку было написано «Першая агульнанациональная диктовка, 90 год БНР». На початку кожный из амбасадоров подарил ТБМ один белорусский верш. Таким чином у садзібе отбылся фестиваль белорусской поэзии. Часовый поверенный у справах амбасады Словацкой республики Любомир Регак подлумачил свой дел у мероприемстве.
Беларуская мова европейская, это вельми приемная, богатая мова. Хотел поддержать эту инициативу, которая, на мою думку, здается вельми доброй. Видите, у нас в университете, в Прешове, есть лекторат белорусской мовы, есть студенты словаки, которые учат белорусскую мову. И у них как раз проблема, что они были на стажировке в Минске и даже не могли поразмовлять по-белорусски тут.
Говорит часовый поверенный в справах амбассады Великой Британии Найджел Гулда Дэвис.
На самом деле на английском. Я попытался вот перевести. Вот, видите, вот английский вариант. Трудно. Не пятерка, конечно, но стараюсь.
Керовник депмиссии Швеции Стефан Эриксон додал.
У наших школах чомусь, ну, пишемо тести, але диктовки, ну, буває. Але, я думаю, частіше все-таки Білорусі, у ваших країнах. Ну, мені було цікаво, і, звісно, це, коли своєю там увагою до мови хтось, мабуть, задумається, я буду вчити, що це добре.
Говорить дорадця амбасади Чехії Гержман Хроми.
Я вчуся білоруську мову в університеті і прийшов підкріпити стремлення, щоб докладно у Менськ говорили більш по-білоруськи, чим по-русски. Я по-своєму думаю, що білоруська мова, яна більш музикальна із всіх мов славянських.
Василь Сьомуха так само писав диктовку.
Це символічний акт. Нам кожний день вбиває цю голову, що ваша ця мова мужицька. От не нічого розумного не скажеш, бо на світі тільки дві великі мови. Так це сказав чоловік, який ні той, ні другої мови не ведає. І ми повинні це терпіти мовчки. Ось там я і прийшов.
Амбасадор України Ігор Ліховий виказав сподівання, що ситуація з уживанням рідної мови у Білорусі поліпшиться.
Я думаю, що це цілих три дзвінки. Один дзвінок – це для моїх співгромадян, які сьогодні далеко не всі вільно володіють і насамперед вживають щодня українську мову. Мабуть, другий дзвінок – це і для моїх колег дипломатів з інших амбасад у Мінську, ну і не в меншій мірі це також і сигнал для білорусів, тому що без мови немає народу, немає нації, і по великому рахунку немає людини без мови.
Амбасадори жартували, вони казали, що з задовольненням удільничали у мероприємстві, і сама ідея його їм імпонує. Вони виказали жадання і надалі удільничать у подобних мероприємствах.
На диктовці ожо не могла присутнішати посол США Карен Стюарт. Як повідомлялося, яна покинула Білорусь на повторну рекомендацію білоруських уладов. А раней Менск відклікав свого посла США. Це була реакція на введення санкцій супроць концерну «Білнафтахім». На просьбу Радіо Свобода стан американсько-білоруських дипломатичних дочинень прокоментував намісник помічника дзяржсекретаря США Девід Кремер.
Господар Кремер, чим було обумовлено тое, що посол США покинула Білорусь не одразу після того, як йой гэта параілі білоруські улади?
Коли урад Білорусі поінформував нас про своє рішення, була вжитая формульовка «Ми настойливо рекомендуємо, каб посол Стюарт була викликана на консультацію в Вашингтон». Вони так само відклікали свого посла, але гэта було цалком рішення білоруського боку. Спочатку ми полічили їх демарш рекомендації, покольки вони вжили менавіта такое слово. Ми не розглядали їх як патрабавання або ультиматум, але у авторок ми доведаліся, што яны мелі на увазі. Это фактично був ультиматум. Послу Стюарт фактично дали 24 години, каб виїхати у Вашингтон на консультації. У випадку адмови, яна була б обвещена персоной нон-грата. І ми полічили, що не варто створати ескаляцію конфлікту. Ми відклікали її на консультації, каб продухиліць вельми драматичний крок, який мог би зробити білоруський бок.
Господар Кремер, на ваш погляд, як буде розвиватися цей кризис далі?
Ми сподіваємося, що господар Хвостов і господарня Стюарт вернуться у країни знаходження як мага хучей. Так само ми маємо надію, що урад Білорусі визволить Олександра Казуліна як мага хучей, каб ми могли розпочати конструктивний діалог з гэтым урадом. Ми не будемо вести діалог з этой країною, покуль Казулін буде заставатися у турме. Але калі ён будзе вызвалены, і гэта мінімальная ўмова, то Злучаныя Штаты шчыра гатовыя распачаць дыялог наконт пазітыўнага шляху наперад, каб былі далейшыя крокі на шляху лібералізацыі ў Беларусі ў абмен на пазітыўны водгук з боку США. Я ведаю з маіх кансультацыяў з саюзнікамі ў Еўразвязі сёння ў Брусэлі, што Еўразвяз у выпадку вызвалення Казуліна таксама будзе дзейнічаць такім самым чынам.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» Девід Кремер. Легендарний Мюрон протягує бел-червоно-білий маратон до 90-х угодків БНР. Черговий національний стяг залунав над Вітебськом учора увечері. Мінаки могли бачити стяг, примацаваний до арештуванняў на будоўлі церкви Воскрешення, що знаходиться у центрі ля городської ратуші. Паводле віцебскага апазіцыянера Барыса Хамайды, які даведаўся пра чарговы ўчынак Мюрона з вартых даверу крыніц, да сцяга была прымацаваная цыдулка наступнага зместу, цытую. «Вітаю замежных паслоў цывілізаваных краін з напісаннем першай агульнанацыянальнай дыктоўкі. Дзякую вам за падтрымку маёй роднай мовы ў гэты вельмі цяжкі для беларушчыны час. Няхай жыве цудоўная беларуская мова «Мірон». Ну а сёння ў Гомелі, ў цэнтры гораду, на прыпынках грамадскага транспарту, гараджане бачылі людзей з канстытуцыяй у руках, а таксама з незалежнымі газетамі «Народная воля» і «Таварыш». Гаворыць жыхарка абласнога цэнтру.
Я калі ўбачыла на прыпынку людзей з канстытуцыяй, то ўспомніла, што яна ў нас ёсць.
Флэшмобы з нагоды Дня Конституции организованы были на большине припынков на улицах Советская и Перамоги. Говорит старшиня Гомельской областной организации БНФ Анатоль Поплауны.
Сьогодні об'єднання демократичної сили регіона ладять акцію у підтримку Конституції 94-го року, той, яку приймали депутати 13-го скликання. Ми свою акцію хочемо виказати не згоду з тим, що Конституція не виконується, і продемонструвати громадськості, що є Конституція, основний закон, якого повинна притримлюватися влада, не жити по декретам, по різним там постановам.
Говорю Анатоль Поплауны з Гомеля. Нагадаю, што сучасная канстытуцыя краіны была прынята Верховным Саветам Беларусі 15 сакавіка 1994 года. Па выніках рэферэндумаў 96 і 2004 гадоў у асноўны закон былі ўнесеныя змяненні і дапаўненні. Так, на рэферэндуме ў лістападзе 2004 года адмененае абмежаванне колькасці тэрмінаў, на якія адзін чалавек можа быць абраны прэзідэнтам краіны. Як, на вашу думку, захоўваецца выкананне асноўнага закону Беларусі? Ці парушаюцца канстытуцыйныя правы беларускіх грамадзянаў? Гэтымі пытаннямі ў Мінако на вуліцах Менску цікавілася Галіна Абакунчык.
Ці спаўна выконваецца Конституция? Ці не адчувалі вы калі-небудзь асабіста парушэнне сваіх канстытуцыйных правоў?
Я, честно говоря, не ощущала, что у нас есть нарушение конституционных правоў.
Никогда. Стараюся это не парушаць. Поэтому такие слова.
Я думаю, что калі гаварыць праўду, то ёсць моманты, калі яна парушаецца. Не ўсе прытрымліваюцца і наогул не ўсе ведаюць свои правы і абавязкі.
Иногда я, конечно, ощущаю, что мои права нарушаются, но это, как правило, происходит в каком-то бытовом и незначительном масштабе. Со стороны государственных органов, ну, я не очень часто с ними встречаюсь, сталкиваюсь, я не могу сказать, что я ощущаю это.
Не могу сказать. Я точно не знаю всех этих прав, наверное, вот и все. Не изучала, не знаю.
Ці цалкам выконваецца Конституция в Украине, и ці не чували вы особисто порушение своих конституционных прав.
Каждый раз можно с двух боков поглядеть на то, выполняется конституция нашей или нет. Это, напевно, залежит не только от людей, але и от державы. И максимально хотелось бы, чтобы конституция важила более.
Ну, что можно сказать про нашу конституцию? То, что написано в нашей конституции, это безумовно одно, а на самой справе у нас она амаль не выконывается. В первую чергу это тычется того, каким чином вбываются усялякие демонстрации, усялякие великие сходки, шмат людей берутся у кордон, берутся у захоп, допомогой усяляких спецсродков и так далее. Тому, на мой погляд, наша конституция амаль не працуе. И у тым ліку, и у адукации, у той же, у сферах медицины, той же, у шмат яких інших сферах.
Ці захоўваюцца канстытуцыйныя правы грамадзянаў Беларусі? Такія адказы мы пачулі на вуліцах Менска. Выказаць сваё меркаванне вы можаце, пазваніўшы на менскі нумар 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. Ну а зараз Міхай Скобла пра тэмы і гасцей сённяшняга Дома літаратара.
У новым выпуску «Дому літаратара» старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч разважае пра кнігу Івонкі Сурвілы «Дарога», што пабачыла свет у выдавецкай серыі «Бібліятэка Радыё Свабода». Крытык Алла Сямёнава рэцэнзуе кнігу паэзіі Яўгеніі Янішчыц пад назвай «Пачынаецца ўсё з любві». А ў рубрыцы «Аўтар і твор» вас чакае сустрэча са знаным празаікам Анатолем Кудраўцом і знаёмства з ягонай новай кнігай літаратурных партрэт «За дальнім прычалам».
Дом літаратара пазней у нашым вечаровым эфіры. А зараз нагадаю асноўныя паведамленні сённяшняй праграмы. Сёння ў таварыстве беларускай мовы адбылася першая агульнанацыянальная дыктоўка па-беларуску. Яе пісалі таксама паслы і прадстаўнікі краінаў Еўразвязу і ЗША. Дэмакратычныя актывісты Гомельскага рэгіёну сёння наладзілі акцыю ў падтрымку Канстытуцыі 94 году. Першы асноўны закон незалежнай Беларусі быў прыняты 15 сакавіка 14 гадоў таму. Сёння адзначаецца сусветны дзень барацьбы з паліцэйскай жорсткасцю. Прадстаўнікі Хельсінскага камітэту накіравалі паштоўкі на адрасы праваахоўных органаў Беларусі. У Курапацкім лесе адбылася талака, адноўленыя дзясяткі крыжоў раней паламаных вандаламі. У Менску на аўтастаянцы ля гіпермаркета «Прастор» адбылася акцыя аўтааматараў супраць выкарыстання іх аўтамабіляў дзяржаўтаінспекцыі ў якасці жывога шчыта. Сёння ў Курапацкім лесе адбылася талака, якую ладзілі сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ і моладзевыя актывісты. Яны аднаўлялі крыжы, якія былі зламаныя вандаламі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Аднавіць трэба больш за тры дзясяткі крыжоў, якія былі зламаныя ці выцягнутыя з зямлі невядомымі вандаламі 12 сакавіка. Удзельнікі талакі выкапалі лункі каля кожнага пашкоджанага крыжа, аднавілі аснову і ўмацавалі яе металёвымі скобамі. На талаку прыйшло многа людзей, якія працавалі на ўсёй тэрыторыі народнага мемарыялу, прыбіралі тэрыторыю. Актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валеры Буйвал павёў, што працаваць людзі збіраюцца да цемры, калі не паспеюць раствараваць усе крыжы, то збяруцца ў іншы дзень.
Будзем дадаваць цэлыя фрагменты да тых частак, якія былі пашкоджаны, паламаныя. Будуць стаўляцца скобы, глыбейшыя рабіцца адтуліны ў земле, каб пасадзіць крыж. Ну, тут ёсць людзі, якія валодаюць гэтай працай. Да і вялікае майстэрства не трэба, галоўнае, каб душа была.
А гэтыя скобы недзе замаўлялі ці як?
Ёсць людзі, якія са сваіх сродкаў дапамагаюць нам з такімі тэхнічнымі дэталямі. Заўсёды ёсць патрыёты. Будзем працягваць абараняць, разбудоўваць наш народны мемарыял. Самае галоўнае, каб крыж святы быў адноўлены ў душах людзей, каб наша краіна зноў стала хрысціянскай. Будзе працягвацца крыжаўзвіжанне ў іншых месцах мемарыяла, над кожнай магілай паўстане крыж.
Можа, нейкія падрабязнасці адносна гэтага вандалізму? Можа, нешта ўсплыло?
Знайшоўся сведка, чалавек пажылы, які жыве непадалёк ад Курапату, які чуў шум, треск, гвалт на тэрыторыі Курапатаў недзе каля 11 гадзіны 12 сакавіка. Калі ён прыйшоў, то ўбачыў паламаныя крыжы, але не бачыў саміх вандалаў. Магчыма, што менавіта ў гэты час адбыўся акт вандалізму.
Спадар Буйвал кажа, што народны мемарыял у Карапатскім лесе патрабуе больш пільнай аховы і абароны.
Як правіла, расійскія фашысты, сатаністы, якія прыходзяць блюзнерыць і нішчыць у Карапаты, здзяйсняюць гэтыя акты вандальскія напередадні дзядоў, таксама напередадні дня волі, як цяпер, і калі расійскія фашысты святкуюць дзень нараджэння Гітлера.
Спадар Павал толькі што скончыў рэстаўрацыю крыжа.
Ён быў вывернуты, сілы вывернуты, нават у многих местах железо вон порвалося. Ну, мы установили уголки, с веками сбили, мы закрапили до основы и до крыжа. Мы зараз будем устанавливать.
У Курапацкім лесе я сустрэў і былога вязня сталінскага гулагу Маю Кляшторную. Яна лічыць, што тут адбылася правакацыя.
Провокуют сейчас на некие деяния ответные, крыжи взломанные. Это чистейшей воды провокации. И не выпадковые провокации. И коли вот такие провокации будут, то просто нема руху наперед. Сейчас все-таки восстановит. Кто это робит и на во что.
Мая Кляшторная была сярод тых, каго сустрэў сёння наш корэспандэнт Алесь Дашынскі на талацэ ў Курапатах. А зараз Валянцін Жданко пра тэмы чарговага агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Сергей Жаўнірка з Менску. На дарозе іх заўсёды процьма. Стаяць ледзь не пад кожным кустом, наставіўшы радары. А лавіць злачынцаў не ўмеюць. Каго мы ўтрымліваем на свае падаткі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
І за зараз вернемся да тэмы, якую закрануў Валянцін Жданко. На пачатку сакавіка блізу Менска адбылася аварыя. Каб спыніць п'янага кіроўцу, які рухаўся па трасе з хуткасцю 180 кіламетраў, інспектары ДАІ перагарадзілі дарогу легкавымі аўтамабілямі, не высадзіўшы адтуль людзей і не папярэдзіўшы іх, дзеля чаго гэта робіцца. Што думаюць кіроўцы Гомеля пра гэтае здарэнне на шашы Менск? Мінкашэвічы.
Это вообще беспредел.
Получается, гаишники распоряжаются жизнью и чужим имуществом. Я профессионал, поэтому я знаю, что такое скорость, что сколько аварий папа видел. Я еще понимаю, что можно было перегородить грузовыми автомобилями, фурами, вот водителей убрать, перегородить. А легковыми машинами это... Мне слов даже не находится.
Оружие применять по колесам там. У них же там инструкция есть.
100 километров он проехал, не могли они остановить. Они никаких ни мер не предприняли, ничего. Специально эти ленты ежи, с помощью их останавливались моя машина. Они подвергли людей опасности.
Что я буду говорить? У нас пока еще у Гомеля все отлично.
Думаю, что это неверно. Человека поставят.
Плохо их учили, некорректно относятся вообще к водителям. Где-нибудь за городом надо было шипы эти поставить или не делать шип и живых людей подвергать опасности.
Поставили под удар на гибель. Убийство какое-то. Ему жалко. А туда свою машину? Ему человеку не жалко. Ты купишь ее, ты застрахованный. Вот какая логика.
Не имели они права это все делать. Устанавливать такой щит.
Вопрос еще же не закрытый. Разберусь в расследовании, занялась прокуратура, а потом будет ясно.
Ну, я думаю, что это неправильно со стороны правоохранительных органов. Это как бы безопасность водителей. Неправы они. Пускай разбираются вышестоящие органы. Прокуратура. Угонять, не угонять, но надо как-то с ними что-то делать. Повязаны как паутины, как у паука. Правоохранительных органов.
Это были меркаванні гомельских кіроўцаў. Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння 15 сакавіка адзначаецца сусветны дзень барацьбы з паліцэйскай жорсткасцю. Да гэтага дня актывісты праваабарончага аб'яднання Беларускі Гельсінскі камітэт разаслалі паштоўкі ў пракуратуры, раённыя і гарадскія аддзяленні ўнутраных спраў Беларусі. БГК заклікае адрасатаў выконваць свае прафесійныя абавязкі ў адпаведнасці з заканадаўствам і сумленнем. Цытую, мы верым, што ў праваахоўных органах працуюць высакародныя і адданыя сваёй справе людзі, для якіх паняцці закон, справядлівасць, правы чалавека і гонар мундзіра не з'яўляецца пустым гукам. Сказана ў тэксце паслання. Ну а зараз навіны жыцця палітвязняў. З якой мэтай да Аляксандра Казуліна збіраецца адвакат? Чаму зняволены прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч спіць толькі паўночы? Навіны пра беларускіх палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Праз 10 дзён споўніцца 2 гады зняволення Аляксандра Казуліна. З гэтага тэрміну болей за 1.5 года былога кандыдата на прэзідэнта трымаюць у віцебскай калоніі «Віцьба-3». У аўторак альбо сераду, каб праведаць Аляксандра Казуліна, у калонію паедзе адвакат Змітер Гарачка. Пра гэта паведаміла Вольга Казуліна. Вось што дачка палітыка распавяла пра мэты візіту.
Долгосрочное свидание у нас в связи. Дальше мы хотим узнать, какое отношение к нему теперь в колонии после того, как начались в отношении него репрессии, после того, как он отказался выезжать в Германию. И все остальное, его самочувствие, здоровье.
Вольга Казуліна сказала, что у Страсбургу депутатам Европарламенту был передаден зворот ведомых политиков и громадских деятелей Беларуси и свету об номинации Александра Казуліна на премию в галіне правоў человека имя Андрея Сахарова. Там у Страсбургу зворот подписала кіраўніца Рады БНР Івонка Сурвіла, поведомила Вольга Казуліна. Сергія Пасюкевіча трымаюць у камеры, дзе на ўсіх вязняў не хапае ложкаў. Ён спіць да паловы ночы, а потым саступае месца іншаму вязню, паведаміла жонка Пасюкевіча Наталля. Нагадаю, супраць прадпрымальніка з Віцебску, які ўдзельнічаў у мітынгу пратэсту 10 студзеня, завялі крымінальную справу. Яго абвінавацілі ў нападзе на міліцыянта, нібыта зробленым падчас адбыцця арышту ў турме на Акрэсціна. Паводле Наталлі Пасюкевіч, пераслед сям'і адчувае нават іх непаўнагадовы сын.
Ребенок говорит, мама, сиди, молчи, никуда не выступай, ничего не пиши, не говори, а то тебя посадят, а меня заберут в детский дом.
Учора суддзя Московского суду Унукевич адмовілася, да суду вызвалі Сергія Прасюкевича со следчага изолятору. Што новага у актывіста Андрея Кіма, якога таксама ў чаканні суду трымаюць на валадарцы. 17 сакавіка да яго пойдзе адвакат Тамара Сідарэнка. Яны пачнуць знаёміцца з другой крымінальнай справай, заведзенай на Андрея. Пакуль адвакат гэтую справу не каментуе, спасылаючыся на недахоп дадзеных. Тамара Сідарэнка будзе абараняць Андрэя Кіма паводле першай крымінальнай справы, заведзенай пасля мітынгу прадпрымальнікаў у лютым. У гэтай справе актывісты абвінавацілі ў гвалтоўных дзеяннях. Адвакат з гэтым не згодная.
считаю, что там нет доказательств прямых каких-то его умыслов на избиение кого-то. Моя позиция такова. Мне кажется, она...
Нагадаем, вызваленне Андрея Кіма і Сергія Прасюкевіча, як і прызнанага вязнем сумлення Александра Казуліна, патрабуюць не толькі беларускія праваабаронцы і апазіцыя, але і кіраўніцтва краін Еўразвязу і США.
Расказваў Олег Груздзіловіч. І яшчэ пра апошняе затрыманне. Актывіст моладзевага дэмакратычнага руху Змітер Каспяровіч знаходзіцца ў турме на вуліцы Акрэсціна. Міліцыянты затрымалі яго каля кнігарні «Акадэмічная». У багажніку аўтамабіля падчас ператрусу знайшлі налепкі і кніжную прадукцыю, якая прапагандуе еўрапейскі выбар і еўрапейскія каштоўнасці. А зараз званкі на свабоду. Нашы слухачы гавораць пра першую канстытуцыю Беларусі, якая была прынятая 15 сакавіка 1994 году. Мы таксама працягваем атрымліваць водгукі на здарэнне пад Менскам, калі супрацоўнікі ДАІ, каб затрымаць нецвярозага кіроўцу, арганізавалі жывы шчыт. Вы таксама пачуеце водгукі на нядаўні акт вандалізму ў Курапатах. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
15 сакавіка 1994 году была прынятая першая канстытуцыя незалежнай Беларусі.
Падыму чарку і з'ем скварку. Былі канстытуцыі сталінская, брэжнеўская, цяпер яна таксама з назвай. Суседка, у якой адабралі льготы, казала: «Дзякуй бацьку і парламенту, канстытуцыю далі, зачынілі дзверы, і льготы атнялі, і таўкуць без меры. Падзяку перадаў Валерый з Барысаў».
Другога сакавіка супрацоўнікі ДАІ, каб затрымаць нецвярозага кіроўцу, які ехаў у Менск на вялікай хуткасці, спынілі на дарозе некалькі аўтамабіляў і арганізавалі жывы шчыт. Кіроўцам і пасажырам нічога не патлумачылі і не дазволілі выйсці з аўтамабіляў. Пазней кіраўніцтва ДАІ заявіла, што кіроўцы спыненых аўтамабіляў недакладна зразумелі жэсты супрацоўнікаў ДАІ. Міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў сваім загадам адхіліў ад выканання службовых абавязкаў супрацоўнікаў ДАІ, якія бралі ўдзел у затрыманні нецвярозага кіроўцы. Мы працягваем атрымліваць водгукі на гэтую падзею.
Вось толькі праз 10 дзён пасля здарэння пад ціскам неабвержаных доказаў Навумаў прызнаўся ў вялікім злачынстве, учыненым мінскімі гаішнікамі пад Мінскам 2 сакавіка.
Якія самі, такія сані, які ў нас прэзідэнт неразвіты, такіх набраў і работнікаў сабе катаваць беларускі народ.
Дванаццатага сакавіка ў Курапацкім лесе адбыўся чарговы акт вандалізму. Невядомыя зламалі 36 крыжоў.
Федор Лашкевич, Гаскаліпень, Асіпоецкі район. Це з Радыя Свабода я звертаюся до тих адмысловців, які розслабляються в урочищі Курапати. Шановні, орудуючи в Курапатах, рушучи там усе, ви думаєте, що змагаєтеся з БНФ, з опозиції? Ні, не з БНФ і не з опозиції, ви змагаєтеся. Ви змагаєтеся з ахвярами сталінщини, які лежать тепер у Курапатській землі, змагаються з їх костями і прахом. А серед людей – учварення. Над могилами завсёды лічилося справа чорний. І чи задумуєтеся ви об тим, що у Курапатах можуть лежать і кості ваших родичів? Наша покручаста історія такого з усім не виключає. І чи хотіли б ви, каб хтось над костями ваших родичів, над їх пам'яттю глумився? Подумайте ж об тим, що ви робите.
І завершим програму таким телефонуванням.
Мы, старейшие люди, вертаемся до внука по узросту. Першого президента незалежной Беларуси Александра Лукашенко. Невеликой, легко выполнимой человечной просьбой. Ко дню воли 25 соковика отпустить Александра Казулина. Вы, деючий президент, оторвали Александра Казулина от життя працы на семью Украину. Нехай Александр Казулин день воли отсвяткует в семье со своими состарелыми хворыми батьками, матери, детьми и внучками. Бо он уже более 2 годов покутывал и прилюдно, как добрый человек, христианин, простил вас. Зробите и вы это само. Павел Васильевич, вы иншие, Минск.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375-29-391-22-24.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградская 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Еще раз, номер менского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии
724-231-968. Вітаю наших шановных слухачоў. На хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 111 выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Распачнем мы наш выпуск прэзентацыі кнігі пад назвай «Дарога», аўтарка якое старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла. Выданне пабачыла свет у кніжнай серыі «Радыё Свабода». У полі зроку крытыка Алы Сямёнавай будзе паэтычны зборнік Яўгеніі Янішчыц «Пачынаецца ўсё з любві», што выйшаў у выдавецтве «Мастацкая літаратура». А гостем сталай рубрыкі «Аўтар і твор» выступіць празаік Анатоль Кудравец. Прагучыць так само ягонае эсэ з новай кнігі «За дальнім прычалам». Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. выдавецкая серия «Библиотека Радио Свобода» пополнилася новым выданнем. Гэта книга «Развагаў ды ўспамінаў» под назвой «Дорога». Яе аўтарка – старшыня Рады Беларускай Народной Республики Івонка Сурвіла. Спадарыня Сурвіла живе у Канаде, и приехать у Менск на презентацию своей книги не мае магчымасці. Таму наша корреспондентка Валянціна Аксак попросила сказать колькі словаў про новое выданне старшыню Союзу беларускіх пісьменнікаў, даследчыка прозы беларускай эміграцыі Алеся Пашкевіча.
Спадар Алесь, вы у ліку тых немногіх, хто ўжо паспеў пабачыць, пагартаць і нават пачытаць кніжку прэзідэнта Рады БНР Івонкі Сурвілы. Калі ласка, падзяліцеся вашымі самымі свежымі ўражаннямі ад гэтай новай кніжкі серыі «Бібліятэка свабоды 21 стагоддзя».
Гаворчы пра першыя ўражанні аб прачытальнай кнізе, мне б хацелася зірнуць на яе публічна сама мала з трох плоскасцей. Найперш у беларускую сучасную літаратуру, і гэта найганарова, увайшоў таленавіты літаратар. Літаратар, які мае што сказаць чытачу і ўмее таленавіта гэта зрабіць. Празаічны мемуарны сказ Івонкі Сурвілы эмацыйны, пульсіўны, яе почырк пазнавальны, пазнавальны ў кантэксце мемуарнай беларускай літаратуры. Кніга атрымалася не толькі змястоўнай, але і грунтоўна аформленай. Гэта не толькі проза, але і фота, альбом, які прэзентуе не толькі у фотаздымках аўтара, яе сям'ю, яе дарогу, але і набытак мастака.
Гэта быў погляд чытача і літаратара. А што скажа пра кнігу Івонкі Сурвілы «Дарога» Алесь Пашкевіч як навуковец, даследчык прозы беларускага замежжа?
Другі кантэкст, у якім хацелася б разважаць пра кнігу «Дарога», кантэкст эміграцыйнай мемуарнай літаратуры. У розны час было надрукавана ў беларускіх эміграцыйных выданнях шмат тэкстаў. Яны былі комплексна сабраны ў 1999 годзе ў зборніку «Беларуская мемуарыстыка на эміграцыі» укладання Юрэвіча. У гэтым кантэксце кніга «Спадарыні Івонкі Сурвілы» займае адметнае месца. Аднак вельмі арганічна ўпісваецца ў гэты кантэкст. Назаву некаторыя кнігі, сярод якіх на палічцы кніжнай кніга «Дарога» будзе займаць пачэснае месца. Найперш «Змагарныя дарогі Кастуся Акулы» на крыжовай дарозе Аўгена Калубовіча. Слова «дарога» тут і сімвалічна паўтараецца, і па сутнасці ёсць ужо тым кодавым знакам творчасці беларусаў, якія прайшлі паказальнай дарогай па сваім лёсе. Кніга Еўхіма Кіпеля «Эпізоды» таксама блізка становіцца да кнігі «Паважанай спадарыні Івонкі Сурвілы».
А цяпер давайте паглядзім на кнігу Івонкі Сурвілы вачыма грамадзян краіны, якія спавядаюць ідэалы, абвешчаныя 25 сакавіка 1918 году.
Кіраўнікі Беларускай Народнай Рэспублікі не толькі спрычыніліся да будавання незалежнай нацыянальнай дзяржавы, але і ўвекавечылі гэтае будаўніцтва ў сваіх мемуарна-аўтабіяграфічных тэкстах. Маю на ўвазе найперш кнігі, публікацыі, артыкулы Вацлава Ластоўскага, Пётра Крычэўскага, зусім свежая ў гэтым кантэксце мемуарная кніга Сергея Навумчыка. І маем сёння прэзентацыю кнігі старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Кніга атрымалася не толькі спавядальная, насычаная фактамі, шчырая, але і светлая, пачынаючы ад вокладкі, пачынаючы ад той ідэі нацыянальнай, светлай, узнёслай, закладзенай у кнігу «Дарога». Урэшце і фотаздымкі, якія падабраныя, сонечна ілюструюць гэтую кнігу, фотаздымкі, на якіх кіраўнік Беларускай Народнай Рэспублікі усміхаецца з надзеяй і верай у сонечны, шчаслівы лёс нашай агульнай Беларусі.
І нарэшце, што скажа пра гэтую кнігу старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч?
Я ад імя ўсяго Саюза беларускіх пісьменнікаў хачу шчыра прывітаць спадарыню Івонку Сурвілу і, жадаючы новых поспехаў, жадаючы новых публікацыяў, звярнуцца з наступнай просьбай. І сакратарыят Саюза беларускіх пісьменнікаў і Рада будуць вельмі ўдзячныя і з гонарам успрымуць жаданне паважанай спадарыні Івонкі Сурвілы, калі яна згодзіцца быць ганаровым сябрам нашай творчай старэйшай пісьменніцкай арганізацыі Беларусі.
Про книгу Іванки Сурвілі «Дорога» со старшинёй Союзу белорусских письменников Олесем Пашкевичем гутарила Валентина Аксак. Протягиваем передачу «Дом літаратора». У выдавецтве «Мастацкая літаратура» вышла у свет книга выбранных твораў поэтки Евгении Янішчыц под назвой «Починается ўсё з любви». Пропануем вашей уваже водгук на гэтае выданне критика Аллы Сямёновой.
Суадносіны свету уяўленняў і асацыяцыі. Часам нечаканыя. Супадзенне з думкай аўтара, якому мне досыць часта даводзілася быць апанентам, яшчэ часцей вызначацца ледзь не гларыёграфам. У кожным выпадку пісала пра яго неаднойчы, з неадменнай зацікаўленасцю. Сергей Дубавец. Адразу згадалася яго нядаўняе эсэ пра Ігара Герменчука «Востраў Ікарыя», калі ўзяла ў рукі кнігу з серыі «Беларуская паэзія 20-га стагоддзя». «Пачынаецца ўсё з любві» Евгеніі Янішчыц. Кніга Янішчыц грунтуецца на яе апошнім прожыццёвым выданні, зборніку «У шуме жытняга святла», дзе сама назва ўжо давала магчымасць пабачыць, пачуць, увайсці ў сутнасць сутнага, адвечнага. Жытнія поле, аблачынкі змікшыравалі палкасць і яркасць сонечнага дня, а святлата ад выспелага жыта, ад пяшчотна-магутнай мелодыі жытнёвых хваль, ад адвечнай музыкі быцця. Потым мы чыталі гэтыя радкі ў кантэксце і знаходзілі сэнсавыя і эстэтычныя пацверджанні першапачатковаму ўражанню. И покуль дыхае планета, не вынішчаецца дотла душа народа и поэта у шуме житнего светла. Вось над такой житнею землёй и полёт. Тут згадваецца и полёт над житом не на матяж, и то, из чего почалася размова, и карава імкненне до полёта, неухильность притягнення небесной цверди. Гэта імкненне як дар небесов, и як драма земного існавання. Рифмы змахну со стола, але не выйду с прыгнёту. Вечная прага крыла, вера и сила полёту. Гэтая думка, гэты вобраз настойліва паўтараюцца ў вершах Евгеніі Янішчыц. Жыву няўтульна і няўмела, з нязменнай прагаю крыла. І вось крок адзіны, і пяройдзена мяжа бясконцасці. Драма палёту, жыццёвае кола замкнёнае. Драма, вызначаная прароча самой паэткай на самым пачатку творчага шляху. Нясу сваё святлое ранне, любоў і гнеў на паўкрыла. Мяне ў палёце не скарылі, а будзе што не так, малю, скруціце стомленае крылле і кіньце ў родную раллю. Можа ўзнікнуць пытанне, што агульнага апазіцыянер Герменчук і ўлашчаная хвалай і славай паэтка, лаўрэат прэміі Ленінскага камсамола Беларусі і дзяржаўнай прэміі імя Янкі Купалы, брала ўдзел у пасяджэннях 36-й сесіі Генеральнай асамблеі ААН. У аднаго невылечная хвароба, у другой трагічная раптоўная смерць. А вось гэтае мяне ў палёце не скарылі. Адчуванне экалагічнай, гнасеалагічнай, свядомасна-асабістай бездані і выбіраюць тут і забіваюць на скразняках зняверыных эпох. А ўвогуле жыццё было размаітае, хай сабе і падначаленае найперш мастацтву. Дзяўчынцы хочацца ў паэты, што ў катаржанкі, дзе ж ёй знаць. Хаця гэтую катаргу Евгенія Нішчыц не прамяняла б ні на што. Вось у Нью-Йорк на тую самую асамблею цывілізацыі калыску яна прыехала з багажом, незаўважна лёгкім і заўважна важкім. Я з сабой прывезла толькі ліру. Быў гэты неацэнны і сталы набытак, паэзія. Былі блізкія людзі, сябры, сяброўкі, былі зайздроснікі, былі і складаныя звівы лёсу. Былі і гэтыя раздвоенасць, расслоенасць, распаласаванасць паміж рэчаіснасцю і ідэаламі. Невыпадкова, мабыць, вершы прысвечаныя Блоку, Чайкоўскаму, Лермантаву, трагічныя кантрапункты. Хаця здавалася б і прысвячэнні мажорнага гучання, шапкі спелых траў, плячо парома, росная бы ў зорах паплавы. Гэты край мне ведама знаёмы, ён такі ж чуллівы, як і вы, Анатолю Вялюгіну. Або не дачакаюся дзіўнага маю, сніцца і мроіцца без Веры Палтаран. І роздум, і думкі, прысвячэнні сяброўкам па творчым лёсе. Дануце бічэль, імкнемся ў неабжытае, адтуль, дзе мы раслі, але вяртае жыта да хаты, да зямлі. Валентіне Коўтун, мы сцежку выбралі сабе, як песню і як долю. Хрысціне Лялько, а востры серп пра бабкі, Хрысціна, гэта лёс. А раптом, звертаючися до Василя Быкова, згадає його мертвим не боліць і пророче обагуліць. Ёсь міг, калі у позвігу своїм, живий усё ж, звертаються до мертвих, і мертвые отказывають живым. Мне уже доводилося говорить на хвалях свободы, что менавіта до нябожчыцы Жені Яніщец еще з гэтага свету звертався Анатоль Сыс. Напишите верш мне про каханне. Головний наш суд там, але тут, на землі, правда за тими, хто мів крили, хто ведав чар слова, чий дух живи, і вірші. Поезія, яна не знає тлену, калі у душі ёсць пригорщі святла, і вечная прага крыла.
Ви слухали відгук критика Алли Сямёновой на книгу поэзии Евгении Яніщец «Починається усё з любви». На хвалях Радио Свобода ви слухаете «Дом літератора». Неузабаве мы протягнем передачу и у нашей сталой рубрицы «Автор и твор» сустрэнемся с прозаиком Анатолием Кудраўцом. А пакуль напамін про головные темы сегодняшней программы.
Сёння ў таварыстве беларускай мовы адбылася першая агульнанацыянальная дыктоўка па-беларуску. Яе пісалі таксама паслы і прадстаўнікі краінаў Еўразвязу і ЗША. Дэмакратычныя актывісты Гомельскага рэгіёну сёння наладзілі акцыю ў падтрымку Канстытуцыі 94 году. Першы асноўны закон незалежнай Беларусі быў прыняты 15 сакавіка 14 гадоў таму. Сёння адзначаецца сусветны дзень барацьбы з паліцэйскай жорсткасцю. Прадстаўнікі Хельсінскага камітэту накіравалі паштоўкі на адрасы праваахоўных органаў Беларусі. У Курапацкім лесе адбылася талака, адноўленыя дзясяткі крыжоў раней паламаных вандаламі. У Менску на аўтастаянцы ля гіпермаркета «Прастор» адбылася акцыя аўтааматараў супраць выкарыстання іх аўтамабіляў дзяржаўтаінспекцыі ў якасці жывога шчыта.
Я Міхася Скобла, мы працягваем 111-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». За дальнім прычалам, так называецца новая кніга прозы Анатоля Кудраўца, што выйшла ў бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў». Яна складаецца з літаратурных партрэтаў Алеся Адамовіча, Васіля Быкова, Янкі Брыля, Уладзіміра Караткевіча, Міхася Страйцова ды іншых вядомых творцаў. З многімі з іх аўтар сябраваў, таму да герояў кнігі чытач можа прыгляд глядзецца ж блізку. Мы сустрэліся з Анатолем Кудраўцом у нашай менскай студыі. Спадар Анатоль, з кнігі «За дальнім прычалам» вынікае, што ў вас з вашымі героямі былі не толькі творчыя ўзаемадачыненні, але і сяброўства. Калісьці Янка Брыль у інтэрв'ю нашаму радыё гаварыў, што, на жаль, у пісьменніцкім асяроддзі сёння малавата дружбаў. Мне яшчэ запомнілася гэтае слова «дружба» ў множным ліку. На ваш погляд, хіба пісьменнікі не аднаасобнікі?
Безумоўна, пісьменнікі аднаасобнікі, але аднаасобнікі, калі садзяцца за письмовый стол. А за межами письмового стола письменники, ну, скажем так, такие же, как и все люди. И дружба им потребна не менее, а может и более, чем всем остальным людям. Бо эта дружба, подразумевая под собой читание один одного, знакомство с творами, критика и доброе слово, и критичное слово. Так что без дружбы письменнику никак нельзя.
Литературные портреты, гэткі подзаголовок мая вашая кніга. 13 вядомых пісьменнікаў сталі яе героямі. Давайте паспрабуем усім ім даць вельмі кароткія характарыстыкі. Двума-трыма словамі паказаць сутнасць чалавека. Згода?
Ну, згоден.
Алеся Дамовіч.
Партызан у час вайны, партызан пасля вайны. Партызанская рызыка, партызанская натура, партызанскі наскок на ўсё. І ўсюды сур'ёзна, і ўсюды нова.
Янка Брыль.
Беларус у Беларусі, дзе характар і слова зліваюцца ў адно, і вялікая душэўнасць, мяккасць, далікатнасць і любоў да зямлі і яе працаўніка. Брыль – это раман, які яшчэ трэба прачытаць.
Васіль Быкаў.
Это ўжо беларус на вайне, беларус, над якім вісіць знак бяды. У Еўропе, ды ва ўсім свеце, яго любяць за праўду. За это ж яго не любяць дома.
Іван Мелеш.
Беларус на зямлі, беларус на палесе, затоянай прадзедаўскай сілай і ўпартасцю ва ўсім, працы, думках, каханні.
Уладзімір Караткевіч.
Это балючы нерв нашай літаратуры.
Виктор Карамазов.
Маэстро на стыку литературы и живопису. Пишет книги и картины. У живописи по деталях тягнет до литературы. У литературы по шматфарбности тягнет до живопису.
И Ян Скриган.
Человек драматичного лёсу, калымской высылки. Але она не заморозила душевную и творчую щирость, открытость, имкнение до светла у человеку и любовь до життя.
Просто афористично. У эссе про Олеся Адамовича вы приводите ягоные словы. Пошля Шекспира человечество крыху больш английское. Пошля Достоевского и Толстого крыху больш российское. Конец цитаты. Скажите, а пошля кого, на ваш погляд, человечество крышку больш белорусское?
Перш за все Беларуси добавил свету наш Франциск Скорина. И он переклал Библию на белорусскую мову и пустил ее по всей усходней и дальнейшей Европе. Коли б еще называть другое имя, я б назвал имя Василя Быкова. По его книгах «Свет» по-соправдному почу и очу, что есть Беларусь и что есть белорусский характер.
Один из портретов вашей книги мая назву «Иван Чигринов и ягоное я». Кто памятает Чигринова, думаю, погодится, что и заголовок трапный, и сам портрет вычерпальный. Скажите, а накольки это треба, как письменник сам себе лечил великим? Это что, писать допомагая?
Я не ведаю, накольки допомагая писать. Я себе лечу письменником или не лечу великим.
А памятаете, у Янки Брыля на одной из встречов запытали, че лечить он себе великим, и Иван Антонович отказал, лечу и все житё от этого покутую, бо маю 1,90 росту, не добрать ни вопротки, ни оденья.
Иван Антонович был великим гумористом, и он, соправды, письменник великий. Але лечить себе великим, ци не лечить великим, это залежит чисто от характера, от выхования. Сомневаюсь, как отчувание, что человек садится за стол и думает, вот я великий, зараз напишу гениальный твор, как бы это отчувание до помогало писать. Лепш не думать про великость, а думать, как написать добрый твор.
Вы, спадар Анатоль, лауреат Державной премии Беларуси за роман «Сочинение на вольную тему». Вось уже годов 5 у нашей краине не даются Держпремии по литературе. Зато и з'явилися громадские, ти нават, можно так сказать, приватные премии. «Золотый апостроф», «Глиняный велес», «Золотая литера». Накольки яны могут заменить державные узнагороды, державные знаки уваги?
Раней за советским часом разом с державной іншими преміями ішло солидное грошовое узнагородження. Книги лауреатские выдавалися, перевыдавалися. Ситуация теперь у Беларуси коренным чином изменилась. Премии, коли дають, то хоче за все людям або далеким от літератури, або вельми слабым у літературі. Это и есть причина з'явлення приватных часописных премій. Премії потрібні. Потрібні, може, не столь тільки у чисто грошовому вираженні, а чисто моральним, як моральний стимул. Громадська оцінка значності того, що ти зробив. А кожному чоловіку хочеться ведати, як люди ведають і як люди цінять його працю.
Дякую, Анатолій Павлович, за ваші відкази. Я нагадаю нашим слухачам, що у ефірі передача «Дом літератора». І сьогодні наш гость Анатолій Кудравець. Анатолій Павлович, що ми сьогодні почуємо від живого автора у живому ефірі?
Я хочу прочитати невеличкий кавалочек с развитального слова про поэта Владимира Веромейчика, с яким я долгие годы дружил и якого вельми поважал и любил. Май 1999 года. На кватеру до директора Ведрицкой школы поэта Владимира Веромейчика зайшли трое в цивильном. Показали ордер на обыск. 3 часа тресли. Ничего не знайшли. А что могли знайти трое в цивильном? Бомбу, якой поэт збирався взорвать сам себе, сляды дружбы с Юрием Захаранком, одозвы Народного фронту. Апошні год його почав даймаць холод. Як паратунак прийшла ідея побудаваць звичайны драўляны дамок з сапраўднай вясковай печчу, каб можна было легче на чарень і адагрэцца. Ён знайшоў такі, хоць стараваты дамок. Прывёз, паставіў насупраць катэджа цераз вулку, атынкаваў знутры, зрабіў печ, вялікую, на добрую трэць дамка. Заставалася няшмат. Пабяліць сцены, уцябліць столь, зашыць веранду і пажыць. На это уже часу не хапило. Наставник помирая, наставниками робятся его навучни. И вот сам Еремейчик лежит перед нами, лежит и молчит. И он тримает отказ, але уже не перед неким строгим районным начальством. И он тримает отказ перед своим Господом. Может, тому и он таки молкливый и таки спокойный. Молкливый, бо говорка с Господом не просит голосу. Спокойный, бо ему есть что сказать. Я чую их перемову. А кто это лежит в такой роскошной домовине, весь болелый, весь чернелый? Веромейчик Владимир, сын Михаила Веромейчика, Господи. Это той Веромейчик, что все житё был наставником у Ведричи. Это я, Господи. Это той Веромейчик, что побудовал школу, как люди ведали слово родное, слово Божие. Это я, Господи. Это той Веромейчик, что сустрел Чернобыль и не сбоялся Чернобыля. Это я, Господи. Это той Веромейчик, який учил детей любить родную землю и свой народ, який написал «Я хлеба опошнюю лусту своего отдам родной мати, а с сябром опошнюю чарку вина поделим поровну, опошнюю отдать поцелунок хочу любимой женщине, проклятьем опошнюю того прокляну, кто здрадить родиме, это я, Господи». Теперь я ведаю, чему ты таки сболелый, таки учернелый. Так что ты хочешь от меня, сын Владимир? Свободы и незалежности моему народу. И еще поховать, як я просил, Господи. Родные обступают домовину, развитываются с небожчиком. Я подыхожу, нахиляюсь над домовиной. Холодный лоб, холодные руки, глухий стук молотка, навечно связывая тяжкое веко с домовиной. Сверху на ее кладется бел-червоно-белый стяг, и он покрывая всю домовину, быцем был пошитый под специальный заказ. И он и был той заказ. Незадолго до смерти Владимир Михайлович сказал Вере Ивановне, своей жонце, «Коли помру, хочу, каб по ведричи несли с бел-червоно-белым стягом, и хочу, каб стягом укрыли мою домовину». Сказал, як он это умел, небыто жартом, а отрымалося вельми серьезно. На тонкие сосонки ставят домовину. Сосонки прогинаются, але держат тяжер. Переплетение веровок. 8 мужчин приуздымают домовину над землей, и она повольно ховается у могильной ниши, кладется на ровный дол. И домовины уже нема, и стяга нема. Застался крыш, пересечение червоного и белого. Сыплются первые осторожные жмени песку. Людям шкода засыпать эту бель, эту червонь.
Свое эссе, присвеченное памяти поэта и наставника Владимира Веромейчика, читал Анатоль Кудравец. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михась Скобла. Слухайте нас, что субботы. До новых встречей!
Ну а зараз про еще одну книжную новинку. Вышла у свет черговая книжка серии «Библиотека свободы. 21-е стагоддзе». Это мемуары старшини Рады Белорусской Народной Республики Ивонки Сурвилы «Дорога». Мемуары ранее гучали на хвалях «Радио Свобода». Новая книга выкликала цікавасць у доследчика истории белорусской диаспоры Олега Гардиенки.
Калі не памыляюся, гэта першыя ўспаміны кіраўніка Рады БНР. І гэтым ўспаміны Іванкі Сурвілы вельмі каштоўныя, што дазваляюць паглядзець на ўсю гісторыю Рады, пачынаючы ад канца 40-х гадоў і сканчаючы пачаткам 21-го стагоддзя. І гэтым ўспаміны каштоўныя. Апроч таго, каштоўныя ўспаміны тым, што сям'я Шыманцоў, з якой паходзіць Іванка Сурвіла, унікальная. Звычайна, беларускія мігранты 44-го года, якія кіраваліся на захад, адзіны прыпынак на шляху ў новы свет у іх было нямечна. Шыманцы побывалі ў Даніі, ў Францыі. Іванка Сурвіла разам з мужам Янкам Сурвілам жыла ў Іспаніі. Гэта першыя ўспаміны пра беларускіх эмігрантаў ў Даніі і паваенных ў Францыі. Хаця б хацелася б, каб крыху больш разгорнута была пададзена жыццё ў Іспаніі ў гэтых успамінах, бо гэта ж быў перыяд франка, пераход паступовы ад дыктатуры да лібералізацыі грамадства, лібералізацыі эканомікі. І я чакаў ад успамінаў, што будзе закрануты гэты перыяд жыцця беларусаў там, як беларусы ставіліся да франка. Ну, можа, гэта будзе ў наступных успамінах.
Олег Гардиенко делился своими уражениями от книги «Успоминов Ивонки Сурвилы. Дорога». Презентация книги отбудется у Менску у понеделок, 17 соковика, а в 18-й године у сядзібе БНФ на улице Машерова, 8, былая в Арвашені.
Саюз мастакоў Беларусі ніяк не можа дамагчыся ад уладаў дазволу на рамонт свайго ж уласнага палацу мастацтва, гаворыць намеснік старшыні арганізацыі Рыгор Сітніца.
Калі мы не маем сучасных, суперсучасных выставачных плошчаў, то якім чынам мы можам запрасіць у Беларусь, напрыклад, аукцыён Сотбіс альбо Крысці, якія, дарэчы, вельмі цікавяцца беларускім мастацтвам у 60-х-50-х гадоў.
Таким чином, сустріча з мастаком Ригором Сітніцем у нашій завтрашній вольній студії. А я ще додам, що Ригор Сітніца буде на наступним тижні громадським редактором «Свободи». Слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадача гучае таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!